Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khayrul bariyya. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Brižati i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Po Dodikovoj prijavi tužilaštvo formiralo predmet protiv Šmita. Kurti ne prisustvuje neformalnom sastanku čelnika Zapadnog Balkana u Tirani. Kremlje s našeg stajališta ugovor o izvozu žitarica iz Ukrajine je okončan. Iran na proces pregovora s Evropom može dovesti do razmjene zatvorenika u budućnosti. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobra vam večer. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka zaprimilo je 7. jula prijavu podnesenu od strane predsjednika RS-a Milorada Dodika protiv Kristijana Šmita. Po zaprimanju prijave tužilaštvo je formiralo predmet i dodijelilo ga u rad pristupajućem tužiocu. Milorad Dodik je ranije podnio krivične prijave protiv Kristijana Šmita i Dragana Prusine, direktora službenog lista Bosne i Hercegovine. Protiv Šmita krivičnu prijavu sam podnio okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci, jer se već duže vrijeme neovlašteno bavi poslovima visokog predstavnika, za šta nema odluku Savjeta bezbjednosti UN-a, naveo je tada Dodik. Nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, Miro Lazović, jedan od učesnika mirovnih pregovora u Daytonu, osvrnuo se na opću hajku na visokog predstavnika Kristijana Šmita, koja ne jenjava u entitetu RS, da istakao činjenice govore da se status visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ne može dovoditi u pitanje. Prvo u uvodnom dijelu Daytonskog mirovnog sporazuma se naglašava značaj uloge visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Potpisnici su Alija Izetbegović u ime Bosne i Hercegovine, Franjo Tuđman u ime Hrvatske i Slobodan Milošević u ime Socijalističke Republike Jugoslavije. Između ostalog, zbog ovog potpisa, aktualni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je prihvatio Šmita kao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Drugo, u aneksu 10, visoki predstavnik u članu 2 se ne navodi obaveza da će imenovanje zahtijevati donošenje posebne rezolucije Vijeća sigurnosti, već se njegovo imenovanje vrši u skladu sa već postojećim prethodno donesenim rezolucijama. Treće, prilikom davanja mandata Šmitu na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, Rusija i Kina su podnijele rezoluciju kojom se tražilo da se mandat visokog predstavnika smanji na godinu, a ne da se ukine. Njihova rezolucija je odbijena od svih drugih članica Vijeća sigurnosti. Kosovski premijer Albin Kurti odlučio je da neće prisustovati na današnjem neformalnom sastanku čelnika Zapadnog Balkana u Tirani, a koji premijer Albanije Edi Rama organizira u sklopu priprema za summit Berlinskog procesa, koji će se održati u tom gradu 16. oktobra. Na sastanku na kojem je planirano da će prisustovati komesar Europske unije za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji, trebalo je učestvovati, kako je saopćio glasnogovornik kosovske vlade, zamjenik kosovskog premijera Besnik Bislimi. Kurt je danas prisustvovao konferenciji u Grčkoj, gdje se istodobno održava panel o Zapadnom Balkanu, ali će sudjelovati na samitu Berlinskog procesa koji će biti održan u Tirani 16. oktobra, napisao je Krijeziju na Facebooku. No, albanski mediji javljaju da je Besniku Bislimiju odbijano sudjelovanje na neformalnom sastanku čelnika Zapadnog Balkana danas u Tirani zbog protokolarnih razloga. Berlinski proces inicirala je Njemačka u cilju povezivanja zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije na njihovom putu ka članstvu u Evropskoj uniji, a kako bi međusobne veze gradile na temelju evropskih vrijednosti. Albanski premijer Edi Rama je početkom jula boravio u posjetu zemljama regije, gdje se sastao čelnicima zemalja Zapadnog Balkana, Ali nakon nekoliko pokušaja nije se susreo s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem. Zaklađenje u odnosima Kurtija i Rame uslijedilo je nakon što je albanski premijer proslijedio nacrt statusa za formiranje zajednice srpskih općina na Kosovu francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i njemačkom kancelaru Olafu Scholzu. Univerzitet u Tuzli je među prvim univerzitetima u Bosni i Hercegovini koji je započeo proces akreditiranja studijskih programa, a ovim povodom danas mu je u Tuzli uručeno i rješenje o akreditaciji. Više u prilogu kolege Refika Topića.
Proces akreditacije studijskih programa na svim univerzitetima u Bosni i Hercegovini traje još od 2007. godine, no taj proces u biti nikada nije okončan. Akreditovanje pojedinih studijskih programa na tim univerzitetima i danas traje. Na univerzitetu u Tuzli upriličen je radni sastanak predstavnika Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete Bosne i Hercegovine, predstavnika univerziteta u Tuzli i predstavnika Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na temu daljih koraka u postupcima akreditacije studijskih programa na univerzitetu u Tuzli. Iako je akreditovanje studijskih programa obaveza svih univerziteta još od 2007. godine, ovaj postupak teče jako sporo, o čemu je govorio i direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine Enes Hašić.
Akreditacija je jedan postupak vanjske provjere kvaliteta ustanova i studijskih programa. Univerzitet u Tuzli je već u dva navrata prošao institucionalnu akreditaciju, a ovo je prvi put sada se radi akreditacija studijskih programa. To je obaveza već iz 2007. godine za sve visokoškolske ustanove. Nažalost, sve to pomalo sporo išlo i ovo je dobro da je ovim procesom, ovom akreditacijom, ovim rješenjima otvoren proces, evo kažem, potvrđivanje kvalitete. Naravno, Univerzitet Tuzli kao jedan od najstarijih univerziteta u Bosni i Hercegovini je univerzitet koji nesporno ima kvalitet, ali je taj kvalitet dobro provjeriti i na druge načine.
Čelnici Univerziteta u Tuzli nisu krili svoje zadovoljstvo novim iskorakom, a planovi su da se do kraja 2026. godine akredituju svi studijski programi na Univerzitetu u Tuzli.
Te aktivnosti su se zaista intenzivno vodile i kao rezultat toga evo i rješenje o akreditaciji studijskih programa po modelu klastera, ovaj put za 7 studijskih programa na Filozofskom fakultetu, bosanski jezik i engleski jezik. To međutim nije sve. U prošloj godini je urađen samoevaluacijski izvještaj za ukupno 3 klastera. Tokom ove godine planiramo još 4 i naš cilj je da do naredne institucionalne reakreditacije koja slijedi u aprilu 2026. godine izvršimo akreditaciju svih studijskih programa.
Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović je istakao kako je ovo veliki korak za Univerzitet u Tuzli, te da će resorno ministarstvo, ali i vlada Tuzlanskog kantona uložiti maksimalne napore kako bi se segment obrazovanja, posebno na Univerzitetu u Tuzli, podigao na najvišu moguću mjeru.
Ovo govori o naporima koji ulažimo da poboljšamo kvalitet visokog obrazovanja. Također ovo govori i o pravcu kojem mi želimo ići, a to je kvalitetnije visoko obrazovanje na području Tuzlanskog kantona, te nas raduje da je Univerzitet u Tuzli prvi u Bosni i Hercegovini koji je ovo realizirao, a mi ćemo nastojati da Univerzitet u Tuzli bude prvi i u mnogim drugim aspektima koji su pred nama.
Ovom prilikom Ministarstvo obrazovanja je Univerzitetu u Tuzli zvanično uručio rješenje o akreditaciji klastera studijskih programa na Filozofskom fakultetu bosanski i engleski jezik. Prvo ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Za Sahar televiziju iz Tuzle Refik Topić.
Ruske vlasti su jutros objavile da je obustavljen saobraćaj na Krimskom mostu zbog izvanredne situacije. Istovremeno su ukrajinski mediji objavili vijesti o eksploziji na tom mostu. Sergej Aksionov, guverner sa sjedištem u regiji, ne navodeći pojedinosti, izjavio da se ta izvanredna situacija dogodila u 145. stupu mosta koji povezuje poluotok Krim s regijom Krasnodar u Rusiji. Medicinski zvaničnici regije Krasnodar također su objavili da su dvije osobe poginule na određenoj nesreći koja se se desila na mostu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova također je objavilo u saopćenju: napad na Krimski most izveo je kijevski režim, a mi taj režim smatramo terorističkim. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije istaklo: odluku o napadu na Krimski most donijele su vlasti i vojno osoblje Ukrajine uz obavještajnu saradnju Amerike i Britanije. Nacionalni antiteroristički odbor Ruske federacije također je objavio da su napad na most koji povezuje poluotok Krim s ovom državom izvela dva bespilotna plovila rano jutro su 3 sata i 5 minuta. U saopćenju ovog odbora, proglašavajući ovaj napad na most Krimskog poluotoka terorističkim, dalje se navodi: u terorističkom napadu na Krimski most oštećena je njegova autocesta, te su dvije odrasle osobe poginule, a jedno dijete je ozlijeđeno. Krim je pripojen Rusiji 2014. nakon održavanja referenduma. Danas je Rusija objavila vijest o poništenju i neobnavljanju sporazuma o izvozu žitarica iz ukrajinskih luka u Crnom moru.
Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je na konferenciji za novinare: sporazum o izvozu ukrajinskog žita preko Crnog mora završava danas i on je za Rusiju praktično raskinut. On je u nastavku pojasnio: Rusija će se vratiti sporazumu odmah nakon što se ispune njeni zahtjevi prema sporazumu o izvozu žitarica. Prije odlaska u Saudijsku Arabiju, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan danas je izjavio:
Rusija federacijonu devlet başkanu...
Sporazum o izvozu ukrajinskih žitarica sada se pridružio sanduku historije. Predsjednik Turske je istakao da je Ankara do posljednjeg trenutka uložila sve napore da se produži ovaj sporazum, ali nije postignut nikakav rezultat. Sporazum o crnomorskom žitnom koridoru između Turske, Ukrajine, Rusije i Ujedinjenih nacija potpisan je 22. jula 2022. godine u Istanbulu o pitanju opskrbe međunarodnog tržišta hranom i gnojivima. Trajanje ovog sporazuma prvobitno je bilo 120 dana, što je u novembru prošle godine produljeno za isti vremenski period. Rusija je 18. marta tekuće godine objavila produljenje ovog sporazuma za još 60 dana. Rusija je proteklog mjeseca ponovno pristala na dvomjesečno produljenje Crnomorskog sporazuma o žitu, ali je upozorila da će ta inicijativa biti zaustavljena ako se ne postigne dogovor o uklanjanju prepreka za izvoz ruskih gnojiva i žitarica. Rusija i Ukrajina najveći su izvoznici hrane u svijetu. Ruski predstavnik u Ujedinjenim nacijama prošli je mjesec u govoru vezanom uz produljenje ovog sporazuma izjavio: još uvijek nismo izgubili nadu da će ruski izvozni problemi biti riješeni. Potpuna provedba Istanbulskih sporazuma iz jula protekle godine od velike je važnosti za osiguranje neometane opskrbe velikih količina prehrambenih proizvoda i žitarica na globalnom tržištu. Ti su sporazumi odigrali ulogu u smanjenju globalnih cijena hrane, a sada su cijene pale za više od 23% u usporedbi sa podacima iz marta. Sada, neproduljenjem ovog ugovora, strah od povećanja cijena hrane ponovno je bacio sjenu na svjetska tržišta.
Slijedi blok kraćih informacija. Nakon velike drame u finalu Wimbledona, u kojem je Carlos Alcaraz savladao Novaka Đokovića rezultatom 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4, oba igrača obratila su se navijačima. Novak Đoković je hvalio mladog Španca, rekavši da on ima u svojoj igri pomalo od njega, pomalo od Rogera Federera i pomalo od Rafe Nadala. Alcaraz je pokazao još jednom da će biti najveća zvijezda svjetskog tenisa u narednih 10 do 15 godina. Upitan da li ima poruku za svoju porodicu, Đoković se rasplakao: drago mi je da je moj sin i dalje tu i da je nasmijan. Volim vas, hvala vam što me podržavate, kazao je Đoković u suzama. Ludo je to što je Novak rekao iskreno, ali smatram da sam kompletan igrač, imam dobre udarce, fizički sam jak, mentalno sam jak, dovoljno u svim teškim situacijama. Ne znam, vjerojatno je u pravu. Mislit ću samo na to da sam Carlos Alcaraz, ali vjerojatno imam poneke kvalitete od svakog igrača, rekao je Alcaraz. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je danas naredbu o provođenju istrage protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića, vede direktora službenog glasnika RS, zbog rušenja Dejtona i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo je izdalo i naredbu da se saslušaju i Dodik i Lukić, potvrdili su izvori u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Na taj način protiv predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta RS Milorada Dodika je službeno otvorena istraga zbog potpisivanja ukaza o proglašenju zakona o neprovođenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na teritoriji RS-a i zakona o zabrani objavljivanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u službenom glasniku RS-a. Turski predsjednik Recep Recep Tayyip Erdoğan započeo je trodnevno putovanje u Saudijsku Arabiju, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate u pratnji značajnog broja poslovnih ljudi. Erdoğan će u Džedu doći u pratnji 200 poslovnih ljudi i sastaće se s kraljem Salmanom i Mohamedom bin Salmanom, prestolonasljednikom Saudijske Arabije. Erdoğan odlazi u zemlje juga Perzijskog zaljeva pokušavajući dobiti priliku da popravi ne tako povoljnu ekonomsku situaciju u Turskoj. Prema izvještaju Al Arabije, Recep Tayyip Erdoğan traži poslovne investicijske prilike za tursku ekonomiju u zemljama Perzijskog zaljeva. Mlada odbojkaška reprezentacija Irana susrela se s talijanskom reprezentacijom u finalnom susretu svjetskog odbojkaškog turnira do 21. godine u Manami u Bahreinu i pobjedila rezultatom 3-2 te autoritativno s 8 uzastopnih pobjeda postala svjetski prvak. Ayatollah Hamenei, vođa islamske revolucije Irana, u poruci je pohvalio nacionalnu omladinsku odbojkašku reprezentaciju Irana. U poruci Ayatollaha Hameneija stoji: dragi mladići odbojkaški prvaci, s ovom ste izvrsnom igrom obradovali srca iranskog naroda. Hvala vam svima. Nasser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, govorio je na svojoj sedmičnoj konferenciji za medije o pregovorima između Irana i Europe o pitanju razmjene zatvorenika. Uvjereni smo da su ljudi koji su zatvoreni u Iranu počinili prijestupe i prekršili iranske nacionalne zakone, ispituju se i sudi im se na temelju iranskih zakona. Naglasio je da proces razgovora može dovesti do nekih razmjena u budućnosti. Nasser Kanani je pojasnio: naravno, treba napomenuti da pomilovanje zatvorenika koji je počinio zločin nije pravda, a Teheran djeluje s humanitarnog aspekta i na osnovu zajedničke pravne saradnje između Irana i drugih strana. Evropski zvaničnici nedavno su oštro prosvjedovali protiv imenovanja jedne Amerikanke na visoko mjesto u Evropskoj komisiji i tražili njenu smjenu.
Imenovanje Fione Scott Morton za šeficu konkurentne ekonomije Evropske komisije izazvalo je val protesta, zasebno francuskih političara koji su posljednjih godina stavljali naglasak na nezavisnost Europe od Amerike. Istovremeno, Morton smatraju jednim od najboljih ekonomista na svijetu. Međutim, izbor vrhunskog američkog ekonomista se među europskim zvaničnicima počinje pretvarati u političko pitanje. Scott Morton je američka državljanka i prvi neevropljanin koji je dobio tako visoku dužnost u Europskoj komisiji. Scott Morton također je savjetnik velikim američkim tehnološkim kompanijama, uključujući Microsoft, a sada je dobila posao na kojem je zadužena za istraživanje i zakonodavstvo protiv mnogih američkih tehnoloških kompanija. Postoji zabrinutost da će Morton, kao i prije, nastaviti savjetovati tehnološke kompanije. U tom bi slučaju njen američki identitet mogao biti teži i probavljiv za Evropljane, zasebno kada su zvaničnici Europske unije pojačali rasprave o ekonomskoj sigurnosti i strateškoj nezavisnosti Europske unije. To je politika koja ne samo što odražava stroži stav Europe za komercijalni pristup zemalja koje nisu članice Europske unije tom bloku, već pokazuje napore evropskih vlasti, zasebno francuskih, da Europu učine nezavisnom u Americi na raznim područjima. Zbog toga su francuski ministri i evropski zakonodavci zatražili od Evropske komisije da povuče u odluku i izabere odgovarajućeg evropskog ekonomista za taj položaj.
Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Junaštvo.
Priča nade i junaštva.
U ovom programu ćemo govoriti o hrabrim pokajanjima koja su se desila na dan Ašure, kao i odricanjima pokajanju. Ašura nije samo jedan historijski događaj koji se desio nekada davno, Ašura je kulturni događaj koji gradi čovjeka i koji nam istraživanjem nudi veliko blago. To je kultura u kojoj je poslanik alejhisselam od Allah dželešanuhu primio radi zaštite imama Huseina alejhisselam od izopačenosti i perverzije. Trnovita pustinja Kerbeli na dan Ašure je uzdizanje ljudi na mirađ,
to je priča o njihovom putu ka spasenju. Imam Husein, alejhiselam, za kojeg je poslanik, alejhiselam, rekao da je svjetlo upute i leđa spasa i bio u sredini svega toga i pozivao ljude istini. Ali kamena srca tih ljudi nisu imala nikakve koristi od tog svjetla upute. Umjesto toga, oni su izabrali da zatvore svoje uši i oglušili se tom svetom pozivu. Izabrali su tu gorčinu koja će ih uvijek pratiti. U trenutku tog teškog ispita se otkrila tajna njihovih srca. Oni koji su se smatrali vjernicima, pa čak i onima koji vole Ehlu Bejt, su uzeli svoje sablje i digli ih iznad poslanikova alejhiselam porodice. A neki od onih koji su bili slabi vjernici, koji se nisu smatrali muslimanima, su u tom trenutku svojim srcima otkrili ljubav prema poslaniku alejhiselam porodici i prešli na drugu stranu. Prešli su na stranu istine, na stranu Božijeg puta i na tom putu su stigli do šehadeta.
Jedan od tih velikana historije bio je čovjek koji daje nadu u srce svakog čovjeka, a njegovo ime je glasilo Hur ibn Jezid Rejahim. On je bio jedan od najvećih vojskovođa Kufe, od strane Ibn Zijada, vladara Kufe, postavljene za zapovjednika vojske od 1000 ljudi, a da zatvori put karavani u kojoj se nalazio Husein ibn Ali, te da ga prisili da da prisegu na vjernost Ibn Zijadu. Imam Husein mu je tada rekao da je dobio mnogo pisama iz Kufe koja su ukazivala na poziv u Kufu i davanje zaštite i rekao da ako je takva situacija voljan je da se vrati u Medinu. Zatim se Imam okrenuo prema karavani i naredio da se vrate u Medinu, ali Ibn Jezid je zabranio da se vrate u Medinu. Ibn Jezid je izrazio poštovanje Imamu Husenu alejhiselam i od njega zatražio da zajedno u džematu klanjaju namaz zajedno sa članovima karavane i vojskom. Ibn Jezid nije znao da će na čelu te vojske biti Omer ibn Sad sa nekoliko hiljada vojnika. Kada se to desilo, jako se iznenadio. Kada je vidio tu mnogobrojnu vojsku koja je došla iz Kufe, njegove oči su se konačno otvorile, njegovo srce je shvatilo istinu. Muhadžir ibn Evsa, koji je bio iza njegovog plemena i govorio, Ašura je potresla ibn Jezidovo tijelo, rekao sam mu, nikad te nisam vidio ovakvog. Ibn Jezid reče, tako mi Boga, vidio sam sebe između pakla i raja, htio sam da idem u raj, ali kidali su moje dijelove tijela i bacali u pakao. I kada se približio, bacio je svoj štit, zatim se obratio imamu Husenu alejhiselam, o sine poslanika alejhiselam, bio sam težak prema vama, ali sada sam to shvatio. Ako se pokajem, hoće li moja teuba biti prihvaćena? Imam Husein alejhiselam mu reče, naravno, Allah dželešanuhu prima pokajanja. Zatim Ibn Jezid brzo otriča na bojno polje i hrabro se borio protiv neprijatelja, Imam Husein alejhiselama. Borio se da je od trenutka kada je pao i postao šehid. Kada Imam Husein vidio da je Ibn Jezid postao šehid, reče, tvoja duša je slobodna, baš kao što je i tvoja majka dala ime Hur, sloboda.
Na osnovu njegovih pouka se mogu izvući mnoge pouke. Hore ibn Jezid Rejahi i njegov put da naudi Huseinu alejhiselam nisu bili isti kao i put Omera ibn Sada. Njemu je Bog otvorio srce i shvatio da mora mijenjati pravac svog puta, dok je Omer ibn Sad bio toliko zao da ništa nije moglo uticati na njegovo kameno srce. Ibn Jezid je došao do traženog pokajanja, dok je ibn Sad do kraja ostao zao i prkosan.
Teuba i pokajanje su posljedice razmišljanja. Teuba znači okretanje Bogu i poslušnost njemu i neposlušnost zlu. Teuba je jedno od bitnijih učenja vjere. O teobi postoje mnogi hadisi, kuranski ajeti. Tako Allah Dželešanuhu u 31. ajetu sure Nur kaže: ovi koji ste uzirovali, pokajte se Allahu Dželešanuhu da biste postigli ono što želite. Isto tako Imam Bakir al-Jeselam govori o vrijednosti pokajanja Bogu. U istinu, Bog se obraduje zbog pokajanja svoga roba više nego osoba koja u tamnoj noći izgubila svoj prtljag i konja, pa ih poslije pronađe. Mnoge su koristi teube za čovjeka, kao što je udaljavanje od grijeha i kajanje od onih počinjenih i nevraćanje istim grijesima. Pokajanje nas vodi ka dobru ovoga i onoga svijeta, a najbitnije od svega je Božje zadovoljstvo radi tog našeg akta. Teuba daje nadu svakom čovjeku da će mu se Bog smilovati i uputiti ga na pravi put, i to ne samo njega, već i ostale njegove prijatelje i porodicu. Radi pokajanja jednog čovjeka, Bog se možda smiluje i onima oko njega, a onaj čovjek koji utone u tolike grijehe i izgubi nadu Božju milost i oprost, taj će tonuti sve više i neće mu biti spasa. Pitanje zašto neki uspijevaju da se pokaje, drugi ne, to je tajna koja se teško može otkriti. Čak se i u Kur'anu govori o uspjehu i neuspjehu teube. Na osnovu Kur'ana Bog uputi svoga roba da spozna i shvati svoje grijehe, i na taj način rob shvati da je vrijeme za teubu i pokaje se. Allah Dželešanuhu neke svoje robove dovede do tog praga pokajanja i vraćanja Bogu. Međutim, sada se postavlja pitanje koje su to odlike koje čovjeka treba posjedovati da bi dobio taj Božji rahmet. U predaji Imama Bakira alejhiselam stoji: ne postoji rob koji nema svjetlost na svome srcu. Kada učini grijeh, tu svjetlost počinje gušiti tama. Ako se u tom trenutku nakon grijeha pokaje, ta tama nestaje. Ako nastavi sa novim grijesima, ta tama jača i sve više nadladava nad svjetlošću njegove srca, sve dok se svjetlost potpuno ne ugasi. Kada se to desi, njegov povratak iščeznu.
Na osnovu ovoga, usrajavanje, ugrješavanje i davanje u njima je razlog neuspijevanja za pokajanje. U Ibnu Jezidovoj priči vidimo da je on bio savjestan čovjek koji je osjećao ljubav prema poslaniku alejhiselam porodice i smatrao ih upućivačima vjere. Njegov fitret nije bio iščeznuo, bio je živ i učinio je da svjetlost njegovog srca nadvladava nad crninom griješenja. Nesvatanje svojih grijeha također osobu motiviše da u budućnosti ponavljate grijehe. Takva osoba ne vidi Božji poziv niti osjeća potrebu za pokajanjem. Na Kerbeli mnogi vojnici radi straha od kazne Omera ibn Sada nisu uvidjeli taj Božji poziv za pokajanjem. Mnogi od ratnika Omera ibn Sada nisu shvatili taj poziv. Učestvovali su u krvoproliću poslanikove alejhiselam porodice, a da nisu ni shvatili da su zgriješili i tako postali najveći zalimi historije. Jedan od činilaca uzaludnosti pokajanja jeste odgajanje teube. Omer ibn Sa'd, zapovjednik Jezidov, je bio neodlučan da ratuje sa Husajnom alejhiselam. Kada je donosio odluku, znao je da je to pogrešno, pa je rekao: Husajna ću da ubijem, a kada stignem do Jezidove nagrade, pokajat ću se. Sa takvom namjerom je i ratovao na Kerbeli, ali nikada se nije pokajao niti se okoristio dunjalukom. Međutim, kada je Ibn Jezid shvatio šta se zbiva, iskoristio je priliku i pokajao se i vratio gospodaru svome. Vjerovatno je da Bog, iako čovjek upadne u grijehe, toliko da mu postanu svakodnevnica, da čovjeku priliku za pokajanje i povratak Bogu. Ukoliko čovjek u takvoj situaciji ne smogne snage i ne pokaje se, teško se će javiti i druga prilika. Takav čovjek će najvjerovatnije ostati bez Božje milosti. Međutim, ukoliko čovjek iskoristi prvu priliku Božje milosti, taj veliki sretnik. U jednom hadisu Kuciju dolazi da je Allah Dželešanuhu rekao: kada bi oni koji su se okusili od mene znali koliko sam željan njihove teube i povratka, svaki od njih bi bio od usićenja umru. Ibn Jezid se iskreno kajao i njome postigao da se bori na strani imama Husein alejhiselam, a samim tim njegova teuba i pokajanje mu je donijelo šehadet na Božjim putu. Njegov gospodar ga je nagradio srećom na ovom i onom svijetu i na taj način Bog nam je svima dao primjer.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojila svoje dragocjeno vrijeme i danas u studiju i što danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo nadamo se da ćemo koliko toliko ugošće ja naravno uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo evo uspjeti koliko toliko kako da kažemo da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeca se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju u njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desi se da moramo da odemo na općeniti pregled, desi se da odemo zubaru, desi se možda nekad da ne znam neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično, i da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo, ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očevi posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne, ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš, u redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaramo o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade, pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način u stvari najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da i o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu.
nekako evo i ti si svoj posao koji si...
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo, zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu, iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca u stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.